Ja, vi takker dig for, at vi ja, har mulighed for at dele dit ord sammen. Tak, at vi ja, på trods af teknikken, som nogle andre er, så har vi stadig mulighed for at dele dit ord og ja, fordybe os i det. Vil du åbne det for os nu? Må det være tanker for dig, som fylder vores hjerter? Tanker om, hvem du er, hvor stor du er. Og ja, hvordan du har vist dig selv for verden, vist dig selv for os. Må det ja, give os en iver efter at lære dig mere at kende, lære mere om, hvor stor du er. Må det drage os til dig. Ja, du er det vigtigste, vi har i denne her verden. Du er den eneste, som står fast, den eneste, som vi kan stole på, den eneste, som jeg kan give os tryghed, kan give os fred i en verden, som ja, er fuld af kaos, fuld af jeg tænker, vi ikke forstår, ting, vi ikke kan styre, men vi takker, at du er den, som styrer alt. Lad os nu her til morgen. Lad din ånd råde i os. Lad din ånd tale til os. I Jesu navn. Amen. Ja, som Ole rigtig nok har været inde på, så vil jeg fortsætte i Johannes evangeliet, kapitel 2, og tage et stykke fra vers 13 og ned til 25, som i den danske udgave har overskriften Tempelrensningen. Lad os læse stykket. Siger, jødernes påske nærmede sig, og Jesus drog op til Jerusalem. På tempelpladsen så han dem, der solgte okser, får og uger, og dem, der sad og vekslede penge. Han lavede en piskeræb og jubte dem alle ud fra tempelpladsen, også fårene og okserne. Han spredte vekslerernes mønter og væltede deres boder. Til dem, der solgte duer, sagde han, få det væk herfra, brug ikke min faders hus som markedsplads. Hans disciple kom i tanke om det, der står skrevet, nedgør her, for dit hus skal fortære mig. Jøderne sagde da til ham, hvilket tegn viser du os, siden du gør dette? Jesus svarede dem, riv dette tempel ned, og jeg vil rejse det igen på 3 dage. Da sagde jøderne, dette tempel er der bygget på i 46 år, og så vil du rejse det igen på 3 dage. Men det tempel, han talte om, var hans legeme. Da han siden var opstået fra de døde, kom hans disciple i tanke om, at han havde sagt dette, og de troede skriften og det ord, Jesus havde sagt. Mens han var i Jerusalem under påskefesten, kom mange til tro på hans navn ved at se de tegn, han gjorde. Men selv betroede Jesus sig ikke til dem, fordi han kendte alle, og fordi han ikke havde behov for, at nogen skulle vidne om mennesket, for han vidste selv, hvad der gemmer sig i mennesket. I dag kommer vi til det andet tegn, som Johannes han beskriver. Vi husker jo det, som Johannes' formål er med hele hans evangelium. Det er, at vi må komme til tro på, at Jesus er Guds søn, og at han og vi har evigt liv i ham, det som vi har fra sikkert huske fra kapitel 20, vers 31. Det første tegn, som vi hørte om sidste gang, vi var sammen om Johannes evangeliet, var fra brylluppet i Kanaan, hvor Jesus forvandlede vand til vin. Og vi taler om det her med, at Jesus han lavede noget nyt. Det var en ny begyndelse. Noget nyt, han startede. Det vi også kan sige om det første tegn, som Johannes han beskriver, det er, at det var foretaget sådan, i forholdsvis en lukket kreds. Det har måske kun været hans disciple, og så de tjenere, som hældte vandet i karrene, som vidste, hvad der egentlig var sket. Så man kan sige, det var sådan et lukket tegn, eller mindre offentligt tegn, privat tegn, vil nogen måske sige. Hvor det vi læser om i dag, det er et offentligt tegn. Jesus han træder frem på påsken, påsken, som er den største fest eller festbegivenhed, som jøderne har i deres kalender. Og man kan sige, det er første gang, Jesus han gør opmærksom på sig selv. Så selve beretningen har vi måske læst mange gange, og vi kender den også fra de andre evangelier. De andre evangelier har den dog beskrevet i slutningen af Jesu liv, i forbindelse med påsken, som leder op til hans korsfæstelse, hvor Johannes her, han beskriver den som begyndelsen på Jesu, på Jesu liv. Nogle de mener, at det er muligt, at han har gjort det to gange. Andre de siger, at det er ja, måske en kunstnerisk frihed, at Jesus, eller Johannes han bruger den til at starte sit evangelium med. Det er muligt, at han har gjort det to gange, og det vil måske også give mening, at han starter sit vidne eller sit virke på jorden netop med den her hvad skal man sige, udstillelse af jøderne og det jødiske system og hele den tilbedelse, der foregår af Gud. Så det jeg mest hælder til, at grunden til, at Johannes han tager det med her i starten, jamen, det er, fordi han gjorde det i starten, og de andre evangelier har mere lagt vægt på, at han også gjorde det til sidst. Så han har gjort det begge gange. Man siger, der er højst sandsynligt 3 år imellem de her to begivenheder, så, og man kan se, hvor hurtigt at jøderne egentlig falder tilbage i deres gamle systemer, i deres gamle vaner, og ikke rigtig tager ved lære af det. Det andet, når vi læser den her beretning, jeg ved tit, når jeg har læst den, jamen, så har jeg ikke tænkt nærmere over, hvor stort et mirakel det egentlig er, det som Jesus han gør. Stykket starter med at sige, at jødernes påske nærmede sig, og Jesus han drog op til Jerusalem. Og han går ind på tempelpladsen og så dem, der solgte okser, får og duer, og dem, der sad og vekslede penge. Så jødernes påske, det er en af de største begivenheder. Og det har betydet, at man, hvad skal man sige, mange udefra, de var kommet ind til Jerusalem for at fejre den her begivenhed. Så egentlig så var det sådan en hvad skal man sige, alle havde pligt til, at man i hvert fald forsøgte at komme op til Jerusalem for at fejre påsken. Man siger helt påsken og det at tilbe Gud i templet, det blev sådan en samlingspunkt for det israelitiske folk. Og hvis man virkelig var troende jøde, jamen så prioriterede man det, at man tog op til påsken. Vi ser det også blandt andet i Lukas i Jesu liv, at Jesu familie har taget op til påsken flere gange og været med til at fejre påsken. Men det betyder også, at der har været rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker i Jerusalem på det her tidspunkt, på den her periode. Så det her det er lige nogle lidt mere moderne billeder, jeg fandt, men bare for at illustrere, hvor mange mennesker der måske har været i Jerusalem. Der er nogen, der mener, at Jerusalem har normalt været på omkring 250.000 indbyggere, og i løbet af påsken, der ville den have vokset til omkring 1 million indbyggere. Så 4 gange så mange mennesker, som det der normalt bor i byen. Så vi synes nogle gange, der er mange mennesker i Esbjerg, når der er Kortisak, og der kommer rigtig mange. Men altså, i forhold til det, så er det ingenting. Altså, der har været mennesker overalt. Samtidig så har alle de her mennesker, de har også haft dyr med, fordi de skulle jo ofre et dyr, det er det hele påsken handlede om. Så der har måske været, måske ikke 1 million dyr, men nogle mener, at der måske har været 250.000 dyr, får og okser og duer, som også har blevet slæbt rundt i Jerusalem og Jerusalems gader. Så det har været et, hvad skal man sige, værre virak. Mange mennesker, og man siger, det er i det her, så at Jesus han træder frem. Jesus han går ind på tempelpladsen. Tempelpladsen, det er den tempelgård, som ligger herude rundt om selve templet. Templet ligger herinde med det allerhelligste og det hellige del her, og så har vi tempelgården i forgården, eller hedningernes forgård, som den også bliver kaldt. Man siger, det var det sted, hvor Gud han beredte templet til, at alle hedninger kunne komme ind og tilbede Gud og prise Gud på den måde. Og det, som var sket, det var, at her på, i det her plads, jamen, der havde folk begyndt at sælge offerdyr til dem, som kom langvejs fra, fordi det var lidt nemmere for dem, som kom langvejs fra, at de ikke selv skulle tage deres dyr med, og så kunne de købe et dyr dernede. Det andet, det var også, at jeg synes, det offer, som skulle bringes, det skulle være et lydfrit dyr. Og præsterne i templet, de havde, jeg ved ikke, om de havde lavet en aftale med de her handlere, men i hvert fald ofte, så blev de her dyr afvist af præsterne, fordi de ikke var gode nok, og så skulle de alligevel hen og købe nyt dyr, som de så tjente rigtig gode penge på. Der står også, at der var nogen, der vekslede penge. Og grunden til, at man vekslede penge, det var, at man i templet havde indført sådan en tempelmønt. Og for at kunne købe noget derinde, jamen, så skulle man have vekslet til den her tempelmønt. Og de her vekslevere, som vekslede penge, jamen, de var ofte kendt for at tage nogle ret høje, hvad hedder sådan noget, vekselgebyrer, ud over det, som egentlig var rimeligt. Så at sige, hele den her foregård, som egentlig var tiltænkt til at være et sted, hvor man skulle tilbe og prise Gud og være stille for Gud, det var blevet til en markedsplads. Det var et stort virvar af dyr og mennesker og folk, som hvad skal man sige, udnyttede hele den situation, der var omkring påsken til at tjene penge. Så nu mener jeg, at ja, under posten, der har der måske været omkring 20.000 mennesker inde på det her areal. Og for at holde styr på dem, der havde præsterne og levitterne så sat sådan en tempelvagt op, eller en, hvad skal man sige, tempelpoliti, som var under præsternes styre. Man mener, der var omkring 300 mand til at holde orden inde i templet og inde i tempelpladsen. Samtidig så havde romerne, fordi de ville også gerne have lidt øje med det, de havde bygget sådan et fort eller en fæstning hernede i bunden, lige uden for templet, hvor de kunne se ind over templet og tempelpladsen, og hvis der begyndte at ske uro derinde, jamen, så ville de sende en garnison af soldater derinde. Det ser vi for eksempel i forbindelse med Paulus, da han træder ind på templet, og der bliver uro derinde i slutningen af hans liv, inden han bliver taget til fange, der ser vi, at nu kan jeg ikke lige huske, hvem det var, jeg tror det var Herodes, der sender en garnison af soldater hen for at føre Paulus væk, inden han bliver slået ihjel af jøderne. Men de har også kunne holde øje med tempelpladsen. Så når Jesus han træder frem, så læser vi, at han lavede en piskeræb og jubte dem alle ud fra tempelpladsen, også forne og okserne. Han spredte vekslerernes mønter og væltede deres boder. Til dem, der solgte duer, sagde han, få dem væk herfra, brug ikke min faders hus som en markedsplads. Så man skal forestille sig, at Jesus som ene mand med et stykke reb, jager, hvad der er omkring, hvad skal man sige, 100-150 personer ud af tempelpladsen, uden at det gør, at hverken tempelvagterne eller at de romerske soldater de bliver alarmeret af, altså uden at der kommer større uro ud af det. Så at han kan gøre det, jamen det viser bare, at han har en autoritet og en hvad skal jeg sige, en magt over mennesker, som kun Gud kan have. Og det viser, at ja, egentlig, at han er Gud. Så ja, det jeg gerne vil sige med det her, det er bare, at vi forstår, hvor stort det egentlig er, det som Gud han har gjort, at det som Jesus han gør på det her tidspunkt. Det er ikke bare en mand, som bliver sur og gerne vil fortælle sin mening, men det er egentlig en, som virkelig har autoritet til at hvad skal man sige, rydde op i templet, og han fører sin vilje igennem på en måde, som kun Gud han kan have gjort, uden at det skaber oprør, uden at der er nogen, der bliver slået ihjel af det, eller på andre måder brugt fysisk magt. Så Det er et stort tegn, det som Johannes han beskriver her, og det er det første offentlige tegn, som vi ser. Ja, det som vi så ser i det næste og det resten af kapitlet, det er egentlig tre reaktioner, som vi kan gå lidt ind i. Det første, det er egentlig, hvad skal man sige, disciplinernes reaktion. Der står, at disciplinerne kom i tanke om det ord, som der så skrevet, nydkærhed for dit hus skal fortære mig. Så nydkærhed for dit hus, det er det samme som min fars hus, som vi har oppe i vers 16, hvor der står, han bad dem om at gøre ikke min faders hus til en markedsplads. og det samme som Guds hus. Altså det hus, hvor Gud han skulle blive tilbedt. Den her sætning, som disciplerne kommer i tanke om, den er taget fra salme 96, salme 96 og vers 10, som siger, at netop det samme, det han nykkerhed for dit hus vil fortære mig, og spotten har ramt dem, der spotter dig. Så det her ord nykkerhed, det er måske ikke et ord, som vi bruger så meget i dag, og ikke er så kendt, men egentlig så betyder det bare, at man er ivrig efter, at det, som tror på, at det også er det, som sker. Så man kan sige, nydkærhed for Guds hus, det er den her ivrighed efter, at Guds hus det bliver brugt til det, som det skal bruges til, nemlig til at tilbede Gud, og at Gud han bliver æret igennem det. Og det, som Ole også var inde på tidligere fra Esajas, det var netop det her med, at Guds hus det blev ikke længere brugt til at ære Gud. Gud han tog ikke længere imod deres brandoffer og takoffer, som der står længere ned i salme 96, i vers 31 og 32. Der står, jeg vil lovprise Guds navn med sange og ophøje ham med tak. Det vil Herren hellere have end okser, hellere end tyre med horn og kløve. Altså netop det her med, at jamen, alle okserne og alle tyrene og alle de ofre, der blev lavet af dem, jamen, det blev ikke gjort med et helt hjerte. Det blev kun gjort for ritualets skyld, for traditionernes skyld. Det var ikke en rigtig tilbedelse af Gud, det blev mere bare sådan en pligt, man skulle gøre. Og det, som hele salme 96 handler om, det er en salme af David og egentlig en profetisk salme, som beskriver netop Messias' komme og hvordan Messias skulle være, når han kom. Og måske også derfor, at Johannes og disciplerne tænker på den her salme. Altså, det har været en salme, som netop har været kendetegnet ved det her med, det her det er de tegn, som vi skal se Messias gøre. Det er de ting, som Gud han har lovet Messias at være. Og når der står, at Messias han skal have nydkærhed for sit hus, eller for sin fars hus, så er det det, som kommer til udtryk i det her stykke af den her rensning af templet. Netop det her med, at han, at templet skulle bruges til det, som det var ment til at bruge. Den næste reaktion, som vi ser, det er fra jøderne i vers 18. Jøderne sagde til ham, hvilke tegn viser du os, siden du gør det? Jeg kom til at tænke på, det samme spørgsmål er egentlig det, som de også stiller over for Johannes Døberen i kapitel 1 og vers 24-25, hvor jøderne de havde udsendt, eller farisæerne havde udsendt nogle jøder til at spørge Johannes Døberen, hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller profeten? Og som vi snakker om på det tidspunkt, jamen, så var det her med, at hvad er det for en autoritet, som du gør det her med? Hvorfor trækker du folk væk fra det, som vi lærer? Man kan sige, at hele det jødiske system, hele præstedømmet, var bygget op på, at de havde magten, de havde autoriteten i Jerusalem og i templet. Når templet det var det her samlingspunkt for hele Israel, jamen, så blev det egentlig også, det var dem, der havde magten i Israel. Og man siger, alt det, som prøvede at modsætte sig det, det vil de stille spørgsmålstegn ved, og for dem så skulle alt det, som prøvede at få magten fra dem, det skulle udryddes, det skulle gøres til ende, som vi også kommer til at se senere i Johannes evangelie, at de vil bare have Jesus dræbt, og Johannes han bliver også dræbt. Og, altså, de gør alt for at beholde den magt. Altså, hele præstesystemet er gået fra at være dem, som skulle tjene Gud på vegne af Israel, til at være dem, som til at have herredømmet over Israel og undertrykke israelitterne. Det var det, jeg ledte efter. Jesus svar til jøderne, det er i modsætning til det, som vi læste om i kapitel 1 fra Johannes, hvor Johannes han siger, at jeg er ikke nogen vigtig person. I'm a nobody, som vi snakkede om dengang. Jeg er kun en, som peger frem mod ham, som skal komme. Altså, jeg er ikke nogen, som I skal bekymre jer med, egentlig, det han siger. Men se frem mod den, som kommer. Se hen til den, som kommer efter mig. I modsætning, der siger Jesus så her, Jesus svarede dem, rive dette tempel ned, og jeg vil rejse det igen på 3 dage. Og jøderne sagde, dette tempel er bygget på i 46 år, og så vil du rejse det igen på 3 dage. Men det tempel, han talte om, var hans læme. Så et helt andet svar, end det Johannes giver, fordi Jesus netop er den, han er, at han er Guds søn. Til den umiddelbare fortolkning af verset her, har vi til sidst i vers 20, men det han siger, det tempel han snakker om, det var hans læme. Så det han siger, det er, han forudsiger egentlig hans død, altså at rive templet ned, det var Jesu korsfæstelse og Jesu død. Jesus han skulle rives ned, og han ville oprejse det igen på 3 dage, at han igen skulle opstå 3 dage efter. Og som vers 22 siger, at disciplene de kom i tanke om det her, efter han var opstået, og de troede skriften og det ord, Jesus havde sagt. Så det viser her, at Jesus er i stand til at forudsige fremtiden, noget som også kun Gud kan gøre. Samtidig så tror jeg også, der ligger det her i det, at når han siger, at rive templet ned, så det der ligger i templet, det som hele templet symboliserer, det er jo hele det her system, som jøderne havde bygget op omkring tilbedelsen af Gud, omkring offerne, omkring alt det, som de mente var den rigtige måde at tilbede Gud på. Og Gud, eller Jesus han siger her, jeg vil rive det hele ned, altså alt det, som I har bygget op, det skal blive til ende, det skal ikke have nogen betydning mere. Der skal komme noget nyt, hvor han siger, jamen, efter 3 dage, altså når Jesus opstår igen, jamen, der er det netop, han indstifter det nye. Han bliver billedet på den nye pagt, som bliver indstiftet. En pagt, hvor vi ikke længere skal tilbe i templet, men hvor vi skal tilbe Gud med det nye hjerte, som Gud han har givet os. Når vi kommer lidt længere hen i Johannes evangeliet til kvinden ved brønden, hvor kvinden netop spørger, skal vi ikke længere til ved templet, så siger Jesus til ham, nej, der skal komme en tid, hvor Guds folk skal tilbede i ånd og sandhed. Altså en ny måde at tilbede Gud på. Så når han siger, jamen, riv det der tempel ned, så siger han jo egentlig også, jamen, riv hele det styre ned, som er over Israel. Riv alt det ned, som I har bygget op i jeres egne gerninger, som ikke giver Gud ære, men som kun giver jer ære. Så man kan sige, Jesus han siger egentlig direkte til jøderne, at jeg vil fjerne hele jeres system fra jer. Jeg er den nye messias, jeg er den, som I har ventet. De måske ikke lige forstår det på det her tidspunkt, og måske aldrig kommer til at forstå det. Det kommer vi til at se længere hen igennem Johannes evangeliet. Det sidste, jeg vil trække frem, er den sidste reaktion, som vi ser, det er nede fra vers 23. hvor der står, mens han var i Jerusalem under påskefesten, kom mange til tro på hans navn ved at se de tegn, som han gjorde. Men selv betroede Jesus sig ikke til dem, fordi han kendte alle, og fordi han ikke havde behov for, at nogen skulle vidne om mennesket, for han vidste selv, hvad der gemmer sig i mennesket. Det første, vi ser, det er, at der står Jesus, at mange kom til tro på hans navn. Vi vil nok alle sammen sige, pris Gud, er det ikke fantastisk, at så mange de kommer til tro på Gud, og til tro på, at Jesus han er den, han siger, han er. Men hvis vi ser det i sammenhæng med de her de efterfølgende vers, så er det egentlig lige det modsatte, som står der. Det skal jeg nok uddybe lidt. Men for at forstå det, så er der egentlig to ting, som vi må huske på, hvad det er, at Johannes han skriver, eller når han skriver i sit evangelie, hvad er det, hans formål er. Så det første, det er det her med, at som vi har fra Johannes 20:31, er, at alle må tro, at Jesus Kristus er Guds søn, og at vi igennem troen har evigt liv, eller har liv i ham. Så ja, det er to tegn, som Johannes har skrevet her. Jamen, det er for, at vi skal tro, at Jesus han er Guds søn. Og Guds søn, som vi også har snakket om, det er det her med, jamen, han er den, som er lige med Gud, som vi havde over fra kapitel 1, at han er Gud selv. Og det kapitel 1, vers 1, hvor den siger, jamen, i begyndelsen var ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og som vi snakker om på det tidspunkt, jamen, det betyder, at han var lige stille med Gud. Han var ikke mindre værd end Gud. Han var alt det, som Gud han også er. Det andet, som vi skal tage med, og som jeg blev gjort opmærksom på gennem en tale, som Ole sendte fra John Piper, det er, at igennem hele Johannes evangelium, der bruger Johannes, hvad skal man sige, kun udsagnsformen af ordet tro. Man kan sige, at ordet tro, det kan jo både have en navneform, altså en tro. Og den måde, som Paulus ofte bruger det på, er, at det er troen, eller ja, når han siger, at tro er i frelst, så er det navneordet, han bruger det. Men Johannes, i hele vejen igennem Johannes evangelium, bruger han udsagnsordet af tro, altså det med at tro. Så det er noget, som er en handling i os, noget, som medfører en, hvad skal man sige, en aktiv handling. Det er ikke noget, som er passivt. Vi ser det første gang ind i kapitel 1, vers 11. Hvor han siger, at han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn. Det med at tro, den også er forbundet med at tage imod Kristus. At man nærmer sig Kristus, og man går hen til Kristus. Også når vi læste om disciplene, hvad var det, vi så, der de gjorde, når Gud kaldte dem? Det var, at de fulgte Gud, de fulgte efter ham. De, som vi sagde, de kom og de så. Så det var en, hvad skal man sige, en handling bag den tro, som de havde. Det var ikke bare, at de troede på, at han var Guds søn. Nej, de troede på, at han var Guds søn, og det førte til, at de ønskede at lære ham bedre at kende. Og det er lidt det samme, som Johannes han prøver at sige med de her sidste tre vers her. Når han siger, at i vers 24, men Jesus selv betroede, men selv betroede Jesus sig ikke til dem. Måske jeg vist hoppe lidt for langt her. Ja, den der. Så det her ord betroet er egentlig, på græsk er det samme ord, som bruges lige ovenover, hvor der står, at mange kom til tro på hans navn. Man kan se, på den danske, der bliver man nødt til at oversætte det lidt anderledes, fordi at når man på græsk bruger det samme ord, så kan det godt have forskellige betydninger, alt efter hvad sammenhæng det sidder i. Så for at vi på dansk at forstå det, jamen, så bruger vi to forskellige ord. Vi bruger det her ord tro og ordet betroet. Og det er der sådan set ikke noget forkert i. Men når det er det samme ord, som bliver brugt, så viser det også, at der er en sammenhæng imellem de her to ting. Altså der er en grund til, at Johannes han først siger, at mange kom til tro, og lige efter siger, men selv betroede Jesus sig ikke til dem. Så vi skal se dem her i sammenhæng mod, måske især se det som modsætninger. At der er nogen, som kommer til tro, men modsætningen er, at Jesus han ikke betroede sig til dem. Hvad forstår vi så ved det her med at betro sig til nogen? Ordet betro er måske meget mere, hvad skal man sige, personligt end bare at tro. At betro sig til nogen, det betyder, at man, hvad skal man sige, er mere åben over for dem, at man lægger sit liv frem for dem, og man ønsker at dele sit liv med dem. Hvor det her med at bare tro på noget, det er noget, som vi alle sammen kan gøre. Altså, vi kan alle sammen tro på hinanden og tro på, at vi eksisterer, men det er måske de færreste, som vi egentlig betror os selv til. Og når Jesus her siger, at han ikke betroede sig til nogen, fordi han kendte alle, og fordi han ikke havde behov for, at nogen skulle vidne om mennesket, så siger han egentlig her, at jeg kender egentlig alle menneskers hjerte. Jeg har ikke behov for at hvad skal man sige, lære dem bedre at kende. Og når han kender deres hjerte, så ved han også, at dem, som virkelig i deres hjerte tror på ham, det er også dem, som han vil betro sig til. Ikke om det giver mening. Altså det her med, at hvis Jesus han godt ved, at folk ikke har omvendt sig fuldt ud, eller omvendt sig i hjertet, jamen så har han heller ikke behov for at åbenbare sig mere for dem, fordi han ved godt, at de ikke har tro til frelse. Og det er egentlig det, som der kommer frem i den her modsætning med at sige, at dem, som kom til tro på hans navn, de er ikke troende af hjertet. De tror på, at han eksisterer. De tror måske på, at han er Messias, men de har ikke noget ønske om at nærme sig ham. De har ikke noget ønske om at kende ham bedre at kende, at lære ham bedre at kende. Og det, som vi også ser senere gennem Johannes evangelium, det er, at mange af de her, jamen, de vender sig mod ham. De vender sig bort fra ham. Det er kun de få, som han virkelig selv har udvalgt, og som, hvad skal man sige, han selv betror sig til. Jamen, det er dem, som også bliver hans disciple og bliver hans vidne om ham bagefter. Så det gav i hvert fald mig lidt, jeg skal sige, bedre forståelse af, hvorfor at Johannes han trækker det her frem med at sige, at det er netop for at beskrive den her modsætning af mennesker og modsætning af, hvordan Gud han ser mennesker. Og at Jesus allerede på det her tidspunkt godt vidste, at mange af dem, som troede ham på grund af de tegn, han ser, de troede ham ikke med den her, hvad skal man sige, aktive tro, som Johannes han egentlig beskriver i sit evangelium, at det er en tro, som ikke nok med, at den tror på Gud, men den tror, at den nærmer sig også Gud. Ja. Så det jeg ville trække frem fra stykket i dag, det var egentlig de her to ting. Det er det her med, at Jesus han kommer som begyndelsen på noget nyt. Altså han vil fjerne hele det system, som israelitterne og jøderne, eller præsterne har sat op i templet. Hele systemet for at tilbede Gud, det skal forsvinde, og noget nyt skal blive til. Det som vi også var sammen om i Jeremias' bog, at den nye pagt skal komme, og den skal erstatte det, som Gud han har, eller det som loven har sat op. Der skal blive noget nyt til, at mennesker skal tilbede Gud af hjertet. Og det andet, jamen, det er så det her med, at vores tro, det må være aktiv, eller det må være en levende tro, altså en tro, som virkelig ønsker at nærme sig Gud, når Gud han viser sine tegn til os, både gennem hans ord, men også igennem de ting, som vi går igennem livet, må det være noget, som skaber en tro i os, der virkelig ønsker at lære Gud bedre at kende. Lidt det samme, som vi var sammen om da vi gik igennem kaldelsen af de første disciple, Netop det her med, jamen, de kom og de så, må det også være vores ønske, når vi ser Gud og ser Guds tegn, at vi kommer til Gud, og vi ser ham, og vi ønsker at følge ham og lære ham bedre at kende. Ja. Der sluttede den hurtigt. Så ja, lad os igen blive opmuntret, eller være opmuntret af, og se, hvor stor Gud er. Og se det, som Gud han gør igennem sit ord. Og det giver os et ønske om at drage closer til ham, nærmere til ham. Okay. Skal vi slutte i bøn? Ja, her vi takker dig for dit ord. Vi takker dig for, at det viser din magt, din styrke. Det viser os, hvor stor du er. Her må det skabe en længsel i os. En længsel i os efter at lære dig bedre at kende. En længsel efter at leve vores liv med dig. Og vores liv, det må jeg bare præge det, at vi kender en, som styrer alt og som har magt over alt. Og må det være med til at gøre os til et vidnesbyrd om, hvem du er. Vidnesbyrd om, at du er en Gud, som er i kontrol med alt. En Gud, som vi kan tjene med glæde. Og en Gud, som giver liv. Her vi beder om, at du i den kommende tid må give os frimodighed til at fortælle andre om, hvor stor du er. Beder om Jesu navn. Amen.